Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission News Insider นะครับประจำวันพุธที่9มิถุนายน2564นะครับก็ทุกวันพุธนะครับผมก็จะหยิบยกเอาประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มันมีความน่าสนใจและเราควรจะรับทราบแล้วก็รับรู้กันเอาไว้นะครับทีนี้อย่างที่เราได้ทราบกันดีนะครับว่าจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยนะครับวันที่9มิถุนายนเนี่ยตอนนี้ในรัฐสภานะครับจริงๆแล้วเป็นในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับกำลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาเพื่อที่จะอนุมัติพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทนะครับที่ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาจะนำมาใช้ในส่วนของการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจแล้วก็สภาพสังคมเนี่ยจากสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนทางกฎหมายแล้วกันอย่างที่ผมได้บอกกันมาว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีข่าวของพระราชกำหนดกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเนี่ยที่เป็นการกู้เงินเพิ่มเติมฉุกเฉินเนี่ยนะครับก็อันนั้นเนี่ยจะเป็นมติของทางคณะรัฐมนตรีนะครับตอนนี้เนี่ยมาถึงขั้นตอนสู่การเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่จะให้ทางส.ส.เนี่ยเขาพิจารณากันนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับจะอภิปรายเสร็จกันในช่วงเที่ยงคืนนะครับเราก็มาดูกันอีกทีนึงว่าผลการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นอย่างไรนะครับแต่เป็นว่าตอนนี้นะครับเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเอาจริงเนี่ยเราก็น่าจะดูกันออกอยู่แล้วนะครับยังไงแล้วเนี่ยมตินี้ก็น่าจะมีการลงมติเห็นชอบกันนะครับสำหรับสภาผู้แทนราษฎรก็ถือได้ว่าจะเป็นเม็ดเงินที่จะเข้ามาช่วยเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจละกันนะครับส่วนก็บอกไปแล้วนะครับว่าถ้าหากมีการกู้เงินก้อนนี้มาเพิ่มนะครับเงินก้อนนี้เนี่ยก็จะเข้าไปสู่การเป็นหนี้สาธารณะของประเทศของเรานะครับในช่วงคาบเกี่ยวนะครับระหว่างปีงบประมาณ2564กับปีงบประมาณ2565นั่นเองนะครับเอาจริงๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันอีกทีนึงว่าการลงมติของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าการคาดการณ์ของผมเนี่ยก็น่าจะผ่านนะครับโดยที่ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรถึงแม้ว่าพรรคฝ่ายค้านเองก็อาจจะมีการอภิปรายไม่เห็นด้วยอะไรต่างๆนานานะครับทีนี้เรื่องราวที่อยากจะมาพูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของพระราชกำหนดเงินกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเนี่ยก็มาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับว่าวันนี้เนี่ยที่รัฐสภาเรื่องราวของทางการบ้านการเมืองมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับแต่สำหรับวันนี้ที่อยากจะมาพูดคุยกันเลยจริงๆเนี่ยก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัฐสภาเหมือนกันนะครับถ้าว่าใครที่คลิกเข้ามาดูแล้วเนี่ยก็น่าจะเห็นชื่อตอนแล้วนะครับว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการประจำรัฐสภากันนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยเดี๋ยวผมเล่าที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมผมหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยเอาเป็นว่าก็เกาะกระแสข่าวลุงพลสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอยากจะรายงานข่าวนี้สักเท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีหนึ่งนะครับเป็นการไอดอลไลซ์หรือเป็นการยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเด็กคนหนึ่งละกันนะครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมไทยอาจจะต้องถกเถียงกันเป็นอีกระยะเวลาอีกนานนะครับแต่เป็นว่าเรื่องราวของคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยมันมีส่วนเกี่ยวข้องที่ว่าหลังจากที่มีข่าวการออกหมายจับลุงพลนะครับการที่ลุงพลถูกควบคุมตัวโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการขอศาลให้ฝากขังลุงพลแล้วสุดท้ายลุงพลก็ได้มีการประกันตัวออกมานะครับพอประกันตัวออกมาก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าเอ้าเอ้ยเดี๋ยวจะมีการต่อสู้คดีกันนะครับแล้วก็โดยทนายของทางลุงพลเนี่ยก็ได้มีการบอกว่าจะต่อสู้คดีนี้เนี่ยให้กับลุงพลในทุกทางในทุกวิธีเท่าที่จะทำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเอ้ยมีการออกหมายจับที่เป็นการกลั่นแกล้งหรือว่าไม่เป็นธรรมหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าลุงพลไม่ได้มีพฤติการหลบหนีคดีหรืออะไรอย่างใดนะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางลุงพลละกันที่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะจ้างทนายแล้วก็มาต่อสู้แก้ต่างกันนะในเรื่องของการต่อสู้กันในชั้นศาลหรือว่าในการดำเนินคดีต่างๆนานานะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจเลยจากกรณีนี้เนี่ยคือการที่ทนายของลุงพลเนี่ยได้มีการบอกว่าจริงๆแล้ววันนี้เลยแหละนะครับก็คือวันนี้วันที่9มิถุนายนเนี่ยลุงพลเองก็ได้เดินทางไปที่สภาแล้วก็ไปพร้อมกับทนายนะฮะแล้วก็ไปยื่นเรื่อง นะครับให้กับนายศิระเจนจาคะนะครับซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนให้ตรวจสอบกระบวนการของตำรวจที่มีการยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดมุกดาหารว่าออกหมายจับโดยมิชอบและกลั่นแกล้งให้ได้รับความอับอายหรือไม่ตรงนี้เนี่ยน่าสนใจฮะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหรือว่าบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเวลาเรามีคดีความเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเป็นตำรวจนะครับเป็นศาลหรือว่าเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับรัฐสภาหรือว่าสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าส.ส.เนี่ยมาเกี่ยวข้องอะไรด้วยนะครับจริงๆแล้ววันนี้ก็เลยอยากจะมาอธิบายถึงอีกหนึ่งกลไกทางกฎหมายแล้วกันนะครับสำหรับประชาชนคนไทยที่อาจจะได้รับความเดือดร้อนหรือว่ารู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่รัฐองค์กรของรัฐหรือว่าเป็นในเรื่องของกรณีพิพาทอะไรต่างๆนานาเนี่ยจริงๆแล้วรัฐสภานะครับไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานแล้วกันหรือว่าเป็นส่วนงานที่ก็ดูแลเรื่องราวต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาได้เรียนกันในคลิปนี้แล้วกันว่ามีรายละเอียดอะไรอย่างไรบ้างและเราเองในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจอะไรบ้างนะครับคือผมเข้าใจว่าหลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงเรื่องของรัฐสภาพูดถึงเรื่องของส.ส.เรื่องของศาลกฎหมายหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไกลตัวแล้วมันจะทำความเข้าใจยากนะครับแต่วันนี้ผมสรุปเอาแบบ101เลยเอาแบบว่าประชาชนคนธรรมดาเดินถนนอย่างเราเนี่ยควรจะต้องเข้าใจอะไรบ้างเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการประจำรัฐสภานั่นเองนะครับก็เอามาฝากกันแล้วถือว่าสำหรับใครที่กำลังมีปัญหาได้รับความเดือดร้อนอะไรต่างๆเนี่ยลองศึกษาเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งกันอีกทีนึงนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อาจจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของท่านได้นะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับอ่ะก็หลังจากที่เล่าถึงเหตุการณ์ของลุงพลไปแล้วนะครับว่าลุงพลจะเข้ามาที่สภามายื่นเรื่องต่อคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของรัฐสภาเนี่ยอ่ะเรามาเริ่มกันที่คีย์เวิร์ดก่อนเลยคณะกรรมการคืออะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคณะกรรมการของรัฐสภาเนี่ยนะครับจะแตกแล้วก็แยกย่อยเป็นหลายรูปแบบมากนะครับแต่ถ้าว่าเราจะอธิบายกันแบบเบื้องต้นแบบว่าพื้นฐาน101เข้าใจง่ายๆคือรัฐสภาเนี่ยเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติใช่ไหมครับถ้าเราย้อนกลับไปวิชาหน้าที่พลเมืองเนี่ยนะครับถ้าเราจำได้เนี่ยอำนาจรัฐของประเทศไทยของเรานะครับจริงๆแล้วก็หลายๆประเทศทั่วโลกก็จะแบ่งอย่างนี้นะครับแบ่งเป็น3ฝ่ายด้วยกันนะครับฝ่ายตุลาการนะครับก็คือศาลต่างๆนะครับศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลปกครองอะไรต่างๆเนี่ยก็คือเป็นหน้าที่ของศาลที่จะรับอำนาจหน้าที่ตุลาการไปนะครับต่อมาเลยคือฝ่ายบริหารนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆนะครับรองนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นหัวหน้าของฝ่ายบริหารมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายนะครับส่วนรัฐสภาเนี่ยถือเป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่ในการพิจารณากฎหมายนะครับในการออกกฎหมายต่างๆแล้วก็ในการตรวจสอบการบริหารงานของทางภาครัฐหรือของทางภาคฝ่ายบริหารนั่นเองนะครับทีนี้ด้วยความที่ว่ารัฐสภาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าวุฒิสภาเนี่ยมีสมาชิกจำนวนมากนะครับสวเนี่ย250คนนะครับสสเนี่ยจริงๆแล้วต้อง500คนแต่ว่าตอนนี้ก็มีโดนคดีไปบ้างนะครับมีสั่งพักงานอะไรต่างๆนานานะครับก็ตอนนี้เหลือ483คนนะครับซึ่งการที่สภาเนี่ยมีสมาชิกจำนวนมากขนาดนี้นะครับการดำเนินภารกิจต่างๆนะครับก็คือในเรื่องของการออกกฎหมายในเรื่องของการตรวจสอบการบริหารของทางภาครัฐเนี่ยลองคิดดูว่าถ้าเราทำงานกลุ่มที่มีสมาชิก483รายเนี่ยโอ้โหรับรองว่าคุยกันไม่มีวันจบนะฮะแล้วก็งานเนี่ยก็จะเยอะมากนะครับแล้วก็โหคุยกันวุ่นวายมากคณะกรรมการเนี่ยก็คือการแบ่งสมาชิกสภานะครับไม่ว่าจะเป็นสสหรือสวเนี่ยเป็นการแบ่งเลยว่าใครนะครับที่มีหน้าที่มีความรู้มีความชำนาญในสาขาไหนเนี่ยก็ไปดูคณะกรรมการในด้านนั้นๆ นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันอีกทีนึงว่ามีคณะกรรมการด้านไหนบ้างแต่ถ้าเราลองพูดกันง่ายๆว่าสสเนี่ยเวลาเราเลือกเข้าไปนั่งในสภาเนี่ยนะครับไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎหมายแต่ทุกคนต้องมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของกฎหมายแหละเพราะว่าสสหรือว่ารัฐสภาเนี่ยมีหน้าที่ในการออกกฎหมายใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยนะครับบางคนเองนะครับสสบางท่านอาจจะมีความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับในเรื่องของการบริหารนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆคือแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถที่แตกต่างกันนะครับ พราะฉะนั้นแล้วการแบ่งกลุ่มหรือแบ่งคณะของส.ส.เนี่ยให้ไปทำงานในด้านที่ตัวเองถนัดหรือว่าในด้านที่ตัวเองมีประสบการณ์มีความสามารถในด้านนั้นๆเนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะสมกว่าถูกต้องไหมครับแล้วก็เป็นการที่จะแบ่งเบาด้วยว่าโอ้โหถ้าเกิดว่าสมาชิกทุกคนจะต้องมาพิจารณาในเรื่องเดียวกันตลอดเวลาเนี่ยรับรองว่าพิจารณากันไปเถอะฮะทั้งปีไม่มีทางที่จะพิจารณาทุกเรื่องหมดนะครับก็มีการแบ่งเบาภาระหน้าที่กันไปนะครับก็คณะที่แบ่งมาต่างๆนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าคณะกรรมการหรือว่าตัวย่อเนี่ยคือกมธ.นั่นเองนะครับกมธ.เนี่ยก็จะมีกมธ.ในด้านต่างๆก็ว่ากันไปนะครับด้านกฎหมายด้านการทหารการตำรวจอะไรต่างๆนะครับซึ่งยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับในกรณีของพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2565ที่เพิ่งจะมีการพิจารณาไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับในวาระแรกเนี่ยก็อย่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีการลงมติเห็นชอบในวาระแรกก็คือวาระรับหลักการนะครับอย่าลืมว่าการพิจารณาพรบงบประมาณเนี่ยต้องทำถึง3รอบนะครับรอบแรกเนี่ยคือรอบของการรับหลักการพอรับหลักการเสร็จแล้วก็จะส่งหลักการตรงนี้เนี่ยไปให้คณะกรรมการวิสามัญเพื่อทำการพิจารณางบประมาณรายจ่ายอีกทีนึงนะครับซึ่งมีสมาชิกทั้งสิ้นเนี่ย72คนซึ่งก็เป็นส.ส.ที่อยู่ในสภาที่อภิปรายแล้วก็พิจารณาลงมติเห็นชอบกันนั่นแหละนะครับคณะกรรมการทั้ง72คนนี้ก็จะไปทำการพิจารณาเลยนะครับว่าโอเคละมีข้อตรงไหนบ้างนะครับที่จะต้องออกมาเป็นกฎหมายหรือว่ายังมีความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆนานาเพื่อที่จะออกมาเป็นพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแล้วก็มีผลบังคับใช้ในอีกทีนึงนะครับก็จากสมาชิก483คนก็เหลือ72คนที่จะมาทำหน้าที่พิจารณาตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นการแบ่งงานกันง่ายๆนะครับทีนี้เรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าคณะกรรมาธิการเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีกประเภทหลายๆประเภทนะครับแต่เป็นว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดหรอกว่าคณะกรรมาธิการเนี่ยมีประเภทอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าเรามาดูกันว่ามีส่วนไหนบ้างที่สำคัญแล้วก็ good to know นะครับไม่ใช่ว่า must to know นะครับเป็นว่าเรียก good to know ว่ามันก็ดีเหมือนกันที่เราจะได้รู้ว่ามีคณะกรรมาธิการประเภทไหนบ้างนะครับอย่างคณะกรรมาธิการประเภทแรกเนี่ยถือว่าเป็นประเภทหลักเลยนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันในคอนเทนต์นี้นะครับก็คือคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภานะครับสามัญก็คือเป็นเมนนะครับคอมมิตี้ก็คือคณะกรรมาธิการนะครับก็คือเป็นเมนคอมมิตี้ก็คือเป็นคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการหลักของสภานั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาได้เรียนกันต่อนะครับสองนะครับคือคณะกรรมการวิสามัญซึ่งเป็นการแต่งตั้งขึ้นมาเป็นการชั่วคราวหรือว่าเฉพาะกิจนั่นเองอย่างเช่นคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาพรบงบประมาณรายจ่ายที่มีการตั้งกันมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับต่อมาเลยคือคณะกรรมการร่วมกันระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็วุฒิสภานะครับแน่นอนคณะกรรมการเนี่ยเขาจะแยกเป็น2สภาด้วยกันนะครับก็จะไม่ได้ทำงานร่วมกันแต่ถ้าเกิดว่ามีการตั้งคณะกรรมการที่เป็นคณะกรรมการร่วมกันระหว่าง2สภานี้ก็สามารถที่จะจัดตั้งได้ด้วยเช่นกันนะครับ4เลยคือคณะกรรมการแบบเต็มสภาก็คือสมาชิกทั้งสภานะครับก็คือเป็นสมาชิกกรรมการเพื่อที่จะพิจารณาในเรื่องราวต่างๆนั่นเองนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่ตั้งมาจากการประชุมร่วมกันปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นหลักนะครับรัฐสภาเองก็อาจจะมีการคุยกันว่าเอ้ยเรื่องนี้เนี่ยเราควรจะตั้งคณะกรรมการนะก็รัฐธรรมนูญก็ให้อำนาจรัฐสภาเนี่ยในการก่อตั้งคณะกรรมการขึ้นมาได้นะครับส่วนสุดท้ายเลยคือคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบประวัติความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งซึ่งรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องอันนี้หมายความว่าอะไรเป็นคณะกรรมการที่ตั้งโดยรัฐสภาเพื่อที่จะพิจารณาผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น1ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะครับกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีความสลักสำคัญนิดนึงว่าอย่างที่เราได้ทราบกันดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับข้อ1เนี่ยคือการแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่มั้ยครับใครเป็นคนแต่งตั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญก็คือรัฐสภาใช่ไหมครับแล้วใครเป็นคนแต่งตั้งรัฐสภาหรือว่าวุฒิสภานะครับก็คือเป็นการแต่งตั้งจากที่รัฐธรรมนูญฉบับปี2560เนี่ยกำหนดไว้นะครับนี่จะเป็นเหตุผลเลยว่าทำไมหลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาแต่งตั้งกันอย่างไรนี่ก็คืออีกหนึ่งช่องทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะได้รับการแต่งตั้งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้แต่งตั้งครบทุกคนนะครับแต่ว่านี่ก็คือเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อพิจารณาประวัติของคนที่จะมาดำรงตำแหน่งต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วมีอีกหลายตำแหน่งเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งละกันแต่อย่างที่ผมบอกนะครับว่าอันนี้ก็เป็นกลไกของการทำงานของรัฐสภามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัวเรา 100% แต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคณะกรรมการสามัญประจำสภาเนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรบ้างกับประชาชนอย่างเรานะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของประโยชน์อย่างที่ผมได้บอกไปว่าการที่มีการแบ่งกลุ่มของส.ส.ในสภาเนี่ยนะครับก็จะทำให้การบริหารงานของรัฐสภาเนี่ยมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับหนึ่งเลยก็คือเป็นการแบ่งเบาภาระของสภานะครับเมื่อเกิดกิจกรรมต่างๆหรือว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นมาในการพิจารณาต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแจกจ่ายให้กับคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาได้เลยนะครับสองเลยคือได้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ชำนาญการเฉพาะด้านเข้ามาพิจารณาในเรื่องราวต่างๆนะครับอย่างเช่นคณะกรรมการด้านการทหารเนี่ยก็อาจจะได้นายทหารนะครับที่เกษียณไปแล้วหรือว่าเราออกจากราชการมาแล้วแล้วก็มานั่งเป็นส.ส.เนี่ยก็เข้ามาเป็นสมาชิกของคณะกรรมการการทหารเนี่ยก็จะมีความรู้ความสามารถที่จะออกนโยบายหรือว่าออกกฎหมายต่างๆที่เหมาะสมกับการบริหารการทหารได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหรือว่าในเรื่องของการตำรวจหรือว่าในเรื่องของสิทธิมนุษยชนต่างๆตรงนี้เนี่ยก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษานั่นเองนะครับต่อมาเลยคือการได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเหมาะสมก็แน่นอนละเรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้ก็จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและต่อมาเลยก็คือการติดตามผลการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะว่าคนเริ่มน้อยลงนะฮะก็มันก็จะทำให้การบริหารงานเนี่ยมีสภาพคล่องมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้สาระสำคัญเลยก็คือว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรือว่ากรรมาธิการของส.ส.เนี่ยก็มีอยู่ด้วยกัน35คณะกรรมาธิการด้วยกันนะครับอาจจะไล่เรียงได้ไม่หมดแต่เป็นว่าถ้าเอาที่สำคัญเลยนะครับอย่างที่ผมได้กล่าวมาเบื้องต้นเนี่ยคณะกรรมาธิการด้านการตำรวจคณะกรรมาธิการด้านการทหารนะครับด้านการเงินการคลังนะครับด้านการสื่อสารมวลชนนะครับด้านการเกษตรและสหกรณ์ด้านการคมนาคมด้านการกีฬานะครับด้านการศึกษาด้านการพลังงานนี่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือมีส.ส.นะครับที่นั่งอยู่ในสภาเนี่ยกำลังกำกับแล้วก็ดูแลอยู่นั่นเองนะครับแล้วก็แต่ละคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีประธานที่มาจากพรรคการเมืองต่างๆนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของอำนาจแล้วก็หน้าที่ของคณะกรรมการกันบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะสำคัญเลยว่าเราเองในฐานะประชาชนคนไทยเราจะใช้กลไกตรงนี้เนี่ยในการที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของเราอย่างไรได้บ้างนะครับหนึ่งเลยคืออำนาจของคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็คือว่าจะมีอำนาจในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องในด้านนั้นๆอย่างเช่นด้านการทหารนะครับก็จะเป็นในเรื่องของพรบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมหรือว่ากองทัพหรือเปล่านะครับอันตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการชุดนี้ก็จะได้มีอำนาจในการพิจารณานะครับหรือว่าสองเลยเนี่ยคือการที่คณะกรรมการเนี่ยนะครับในเมื่อเขาทำการออกกฎหมายทำการพิจารณากฎหมายในด้านต่างๆนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา129นะครับก็จะได้มีการกำหนดไว้เลยว่าถ้าหากว่าจะต้องมีการพิจารณาในเรื่องใดๆก็ตามนะครับในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือว่าในเรื่องของการทำงานของทางภาครัฐเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบหาข้อเท็จจริงแล้วก็สามารถที่จะรายงานให้กับสภาได้ทราบเนี่ยตามระยะเวลาที่กำหนดได้นะครับแล้วคณะกรรมการเนี่ยยังมีอำนาจในการเรียกนะครับตัวบุคคลตัวเอกสารหรือว่าหลักฐานวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการสืบหาข้อเท็จจริงในเรื่องราวต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลกับทางคณะกรรมการได้อ่ะยกตัวอย่างยังไงครับง่ายๆจำช่วงของกรณีของทายาทเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังที่ตกเป็นผู้ต้องหาขับรถชนนายตำรวจท่านหนึ่งจนเสียชีวิตได้ไหมครับตอนนั้นเนี่ยก็เกิดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเป็นอย่างมากว่าในเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทีนี้พอเกิดกรณีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการปล่อยระยะเวลาให้ล่วงเลยไปสักพักนึงก็มีข่าวออกมาว่าสำนักงานอัยการสูงสุดเนี่ยได้เซ็นคำสั่งไม่สั่งฟ้องแล้วก็ให้ยุติการดำเนินคดีต่อทายาทธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังคนนี้นะครับก็เกิดคำถามขึ้นมาใหม่เอ้าทำไมอัยการไม่สั่งฟ้องนะครับทางคณะกรรมการตำรวจเนี่ยก็ได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการตำรวจในกรณีนี้เพราะกรณีนี้เนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากนะครับจากสังคมไทยแล้วก็ประชาชนคนไทยเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอย่าลืมว่าการที่ทายาทธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งเลยที่ทรงอิทธิพลในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่แน่นอนว่าย่อมมีอิทธิพลอย่างมากนะครับแล้วหลายๆคนก็ตั้งความสงสัยว่าเอ้ยเพราะว่ามีสตางค์หรือเปล่านะครับเลยทำให้หลุดรอดจากคดีนี้นั่นจึงทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสนใจในกรณีนี้มากยิ่งขึ้นนะครับก็คือทางคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการตำรวจเนี่ยก็สามารถที่จะมีอำนาจที่จะเรียกเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาให้ปากคำได้นะครับ หรือในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะครับถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อที่จะเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ไม่ครบเนี่ยนะครับทางด้านของคณะกรรมการของรัฐสภาเนี่ยก็มีอำนาจที่จะเรียกพลเอกประยุทธ์เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะครับหรือว่าจะเรียกไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพนะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็คือคณะกรรมการมีอำนาจที่จะเรียกเข้ามาหรือเชิญตัวเข้ามาเนี่ยให้ข้อมูลให้ข้อเท็จจริงแสดงความคิดเห็นได้นะครับแล้วก็ถ้าไม่มาเนี่ยมีความผิดตามพระราชบัญญัติคำสั่งเรียกคณะกรรมการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาปี2554นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 5,000 บาทเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราโดนคณะกรรมการเรียกต้องไปสิ่งที่สังคมจะได้เลยจากการที่คณะกรรมการเรียกเจ้าหน้าที่รัฐต่างๆไปแสดงความคิดเห็นหรือว่าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับสังคมเองก็จะได้รับทราบข้อมูลด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการตรวจสอบที่เปิดเผยนะครับสื่อสามารถเข้าไปทำข่าวข้างในได้เป็นการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสต่างๆนานานะครับถ้าว่าใครเนี่ยลองย้อนไปดูนะครับใน YouTube ในเรื่องของกรณีของทายาทนะครับธุรกิจเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังเนี่ยเรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยมีการถ่ายทอดสดตอนที่คณะกรรมการเรียกทั้งอัยการนะครับเรียกทั้งตำรวจเนี่ยเข้าไปเปิดเผยถึงข้อเท็จจริงต่างๆในกรณีนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ประชาชนคนไทยเองเนี่ยสามารถที่จะได้รับข้อมูลหรือว่าเป็นการทำหน้าที่ของทางรัฐสภาเนี่ยในการที่จะเปิดเผยข้อเท็จจริงในกรณีต่างๆให้แก่สังคมได้รับรู้นั่นเองนะครับแล้วถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาในกรณีของลุงพลเนี่ยนะครับคือมันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะครับที่ลุงพลจะสามารถยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการเพื่อที่จะให้คณะกรรมการเนี่ยพิจารณาในการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐได้นะครับแต่ถามว่าตัวคณะกรรมการเองมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายไหมไม่มีนะครับไม่สามารถที่จะสั่งการให้เอ้ยตำรวจต้องไปทำอย่างนี้1 2 3 4ไม่ได้มีอำนาจเยอะขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าการเชิญเจ้าหน้าที่มาให้ปากคำเนี่ยมันก็เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้สาธารณชนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาจากกรณีแต่ละกรณีไปนะครับจากคนเจ้าหน้าที่รัฐที่ทำงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรณีนั้นๆนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันที่โดยอย่างล่าสุดเนี่ยก็มีเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้าไปร้องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับของวุฒิสภาให้มีการตรวจสอบการขายสลากกินแบ่งทางออนไลน์ที่ผิดกฎหมายนะครับให้มีการตรวจสอบธุรกิจขายสลากกินแบ่งทางออนไลน์ว่าผิดกฎหมายหรือไม่นะครับก็คืออาจจะมีกลุ่มประชาชนที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยการขายหวยออนไลน์เนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับก็ให้คณะกรรมการของทางวุฒิสภาเนี่ยสามารถที่จะใช้อำนาจตรงนี้ในการตรวจสอบได้แล้วก็การเชิญเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ปากคำแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นได้นะครับนั่นเองนี่ก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางละกันนะครับถ้าหากว่าเราในฐานะประชาชนคนไทยแล้วจริงๆถ้าหากว่าเราต้องการจะใช้ช่องทางนี้นะครับให้ภาษีของเราเนี่ยได้ทำงานสักนิดหนึ่งเราสามารถที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนไปที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรากำลังเผชิญหน้าอยู่ได้นะครับถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเลยที่จะร้องขอให้ทางรัฐสภาเนี่ยช่วยดูแลเราตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็เอาเป็นว่าข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆนานาที่อาจจะละเอียดไปแต่เป็นว่าในฐานะประชาชนคนไทยเนี่ยเราก็อย่าลืมว่าเรายังมีกลไกรัฐสภาอีกหนึ่งกลไกที่จะสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าการทำงานของรัฐบาลได้นะครับและนี่ก็คือสิ่งที่สำคัญเลยนะครับว่าทำไมเราเองเนี่ยควรจะไปเลือกตั้งควรจะเลือกคนที่เข้าไปนั่งในสภานะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่เข้าไปนั่งในสภานี่แหละครับที่จะทำงานรับใช้พวกเราในกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั่นเองนะครับไม่ใช่แค่เรื่องราวของกฎหมายนี่ไม่ใช่แค่เรื่องราวของการทำงานของรัฐอย่างเดียวมันมีแง่มุมของทางสังคมอีกของการศึกษาอีกอะไรต่างๆนานาอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ก็ขอฝากไว้สักนิดนึงนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสในการเลือกวุฒิสมาชิกเนี่ยแต่ส่วนตัวผมเองผมยังมองว่าการเลือกคนที่เข้าไปนั่งในสภาเนี่ยสำหรับเราแล้วเนี่ยเราควรจะเลือกได้ 100% พอดีว่าสุดท้ายแล้วคนเหล่านั้นจะได้กลับมาทำงานให้ตรงต่อความต้องการของเราประชาชนคนไทยได้อย่างมากที่สุดนั่นเองนะครับก็ขอฝากคอนเทนต์สัปดาห์นี้เอาไว้ด้วยนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านแล้วก็ก่อนจากกันวันนี้นะครับขอขอบคุณนะครับSCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับที่เข้ามาร่วมสนับสนุนรายการของเรานะครับยังไงก็ฝาก SCB ไว้ในใจของผู้คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขออนุญาตเข้าสู่ช่วงการอ่านคอมเมนต์ครับคอมเมนต์มาครับมีคุณเบนซ์นะครับโอ้โหคุณเบนซ์ที่มาทุกวันจริงๆนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับข้อมูลข่าวสารและการสรุปข่าวที่ดีเช่นเคยครับความเจริญผ่านเราก่อนเราซะแล้วนะครับอันนี้ก็ความเจริญอาจจะขึ้นอยู่กับว่าเราวัดยังไงนะครับนี่ต้องรอดูอีกทีนึงว่า รถไฟความเร็วสูงที่เปิดใช้ที่ประเทศลาวเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วเราเองนะครับจะได้มีโอกาสไปเห็นอะไรที่มันน่าตื่นตาตื่นใจในประเทศเพื่อนบ้านเราหรือไม่อย่างไรนะครับก็รอติดตามกันสักนิดนึงนะครับคุณเบนซ์หวังว่าช่วงหลังโควิดเนี่ยอาจจะได้ไปเยี่ยมเยือนสปป.ลาวกันสักนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปเยี่ยมชมรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ Mission News Insider วันนี้นะครับถ้าหากว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นหรือว่าอยากจะร่วมพูดคุยกันก็ร่วมคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก